Salom azizlar. William James shunday degan edi. Hayotning eng yaxshi qo'llanilishi bu hayotni shunday sarflashki, uning oqibati sarflangan vaqtdan oshib ketsin. Haqiqat shuki, faqatgina Xudo shohligi abadiy davom etadi. Har bir narsa bora-bora tugaydi. Shuning uchun ham biz maqsadli hayot, ulug'lashga, birodarchilikka, ruhiy o'sishga, xizmatga va yerda boshqa topshiriqlarni bajarishga bag'ishlangan hayot kechirishimiz kerak. Ushbu harakatlarning oqibati abadiy davom etadi. Agar siz Xudo yerda sizga bergan topshiriqni bajarmagan bo'lsangiz, Xudo sizga bergan hayotni bekorga sarflabsiz. Paulus shunday degan. Lekin bunga qaramay o'z jonimni ham ayamayman. Qani endi faoliyatimni tamomlab, Xudoning inoyatidan dalolat beruvchi xushxabarga guvohlik bermoq uchun Rabbim Isodan olgan topshiriqni quvonch ila bajo keltira olsam. Ushbu sayyorada shunday kishilar borki, ular faqat siz o'sha yerda yashashingiz va Xudo sizni shunday yaratgani sababli erisha olasiz. Agar birgina inson siz tufayli jannatga kirsa, sizning hayotingiz abadiyatga o'zgartirish kiritgan. Shaxsiy topshirig'ingiz maydoniga qarab chiqing va u uchun ibodat qiling. Xudo men Iso haqida aytishim uchun hayotimda kimni qo'ygansan? Xudoning tarix yakuni uchun vaqt jadvali bizning topshirig'imiz bilan bog'liqdir. Hozirgi kunda Masihning ikkinchi marta kelishi va dunyoning oxirgi haqida qiziqishlar ortib bormoqda. Bu qachon sodir bo'ladi? Iso osmonga ko'tarilishdan oldin shogirdlar ham shu savolni so'radilar va u shunday javob berdi. Otam o'z erki bilan belgilab qo'ygan vaqt va fursatlarni bilish sizlarning ishingiz emas. Lekin muqaddas ruh ustingizga tushib kelganda sizlar quvvat olasizlar. Quddusda, Yahudiya bilan Samariyaning hamma joyida va hatto dunyoning eng olis yerlarida ham mening shohidlarim bo'lasizlar. Shogirdlar bashorat haqida gapirishni xohlaganlarida Iso suhbatni xushxabarga burardi. U shogirdlarning diqqatlarini dunyodagi topshiriqlariga qaratishlarini xohlardi. U shu ma'noda gapirgandi. Mening qaytishimni qanday bo'lishini bilishingiz sizning ishingiz emas. Sizning ishingiz men sizga bergan topshiriqdir. Shunga diqqatingizni qarating. Masihning qaytishini aniq vaqtiga ishora qilish foydasizdir. Chunki Iso shunday degan. U kun va u soat haqida birgina otamdan boshqa hech kim bilmaydi. Osmondagi farishtalar ham bilmaydi. Iso o'sha kun yoki soatni bilmaganini aytganidan keyin, siz nima uchun buni topishga urinasiz? Biz aniq bilishimiz mumkin bo'lgan narsa shu. Xudo har bir kishiga xushxabarni eshitishni taqdir qilgan kishilar uni eshitmagunlarigacha Iso qaytmaydi. Iso shunday degan. Xudo saltanati to'g'risidagi Injil xushxabari hamma xalqlarga dalolat bo'lish uchun jahon bo'ylab targ'ib qilinadi va o'shandagina so'ng bo'ladi. Agar siz Isoni tezroq kelishini xohlasangiz, bashoratni topishga emas, balki topshirig'ingizni bajarishga diqqatingizni qarating. Topshirig'ingizdan chalg'ishingiz yoki noto'g'ri yo'lga burilishingiz oson. Chunki shayton sizdan iymoningizni bo'lishdan ko'ra boshqa narsani qilishga undaydi. U sizga boshqa kishini jannatga yetaklashingizdan tashqari har qanday yaxshi ishni qilaverishingizga qarshilik qilmaydi. Ammo siz topshirig'ingiz uchun jiddiy bo'lganingizdan keyin iblisdan har qanday hujumlarni kutavering. Agar bu sodir bo'lsa, Isoning quyidagi so'zlarini eslang. Qo'llarini omoshda tutib, orqasiga qaragan hech kim Xudoning shohligi uchun layoqatli emas. Rabbimiz inoyati barchangizga yor bo'lsin azizlar. Xayr, omon bo'ling.